И Ахмед Доган вече е с дело в прокуратурата. Разследват го за хонорара от 1,5 милиона. Задържаха учителка по литература, извършила банков обир. Жената имала 3 виши, но и много дългове. За трети път пловдивските данъчни се опитат да продадат червено Ферари и черен Ягуар.
Новините на Дарик Радио.
В 19 започват вечерните обзорни новини на Дарик. Добър вечер с вас и Никола Бретанов. Прокуратурата е образувала дело за пране на пари срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. Той е за комисионната му от 1,5 милиона лева, взети по 4-те мегапроекта на кабинета Станишев, хидровъзел от Цанков камък, до спад, каскада Горна Арда и язовир Тунджа. Това научи Дарик от източници, близки до разследването. По-рано днес пък говорителя на главния прокурор Стерняна Кожухарова съобщи, че прокуратурата разследва ТЕЦ Марица Изток 2, АЕЦ Берене, хидровъзел Цанков камък и Националната електрическа компания. За тези дружества са образувани 5 дела и 4 проверки. Едната от проверките за АЕЦ Белене е приключила с отказ да се образува разследване, тъй като не е открито престъпление. Тя е за отпуснати от правителството на Сергей Станишев 300 милиона лева за увеличаване капитала на Българския енергиен холдинг. Богдана Лазарова с още информация.
Ахмед Доган е взел парите през февруари миналата година по силата на договор за консултантски услуги от януари 2008 между него и Института по минно дело Джасмин Строй Холдинг, представляван от Николай Вълканов. Според договора, лидерът на ДПС става менеджер на проучванията за Цанков камък и останалите 3 хидроенергийни обекта. Според първоначалния договор от януари 2008 Доган е трябвало да получи 1 950 000 лева за менеджерската си работа по 4-те проекта в сферата на хидроенергетиката. От останалите 5 дела и 4 проверки, образувани по сигнали в периода 2009-2010 година срещу виновни длъжностни лица от енергийните дружества по текстовете за престъпления по служба и умишлено сключване на неизгодни сделки, 2 от делата са за АЕЦ Белене, 1 е за Цанков камък, 1 дело и 1 проверка са за Националната електрическа компания и 1 проверка е за ТЕЦ Марица Изток 2. По тях не се разследват всички бюджетни средства, длъжностни лица или отделни договори. Една от проверките е приключила с отказ да се образува производство поради липса на данни за извършено престъпление, обясни Кожухарова.
Предварителната проверка е правена по повод на законосъобразното изразходване на средства, отпуснати по силата на постановление на Министерски съвет 259 от 27 октомври 2008 година. То касае закупуването на акции на стойност 300 милиона лева. След извършване на предварителната проверка е констатирано, че средствата са изразходвани точно за целта, за която са отпуснати. Следователно, няма данни за престъпление от общ характер.
До момента в прокуратурата няма сигнал от ДАНС или други органи за електроразпределителните дружества.
37-годишна учителка по български език и литература бе задържана през изминалата нощ за въоръжен грабеж на банков офис, извършен от нея преди месец в Плевен. Маскираната педагожка Поля Даскалова от Славяново отмъкнала 21 600 лева, след като заплашила с пистолет играчка служителите на банката и после избягала. С подробностите слушаме Яна Дамянова.
Поля Даскалова е планирала обира седмица преди да го извърши. Като причина за действията си тя е посочила финансови затруднения и дългове, каза директорът на Плевенската полиция комисар Светозар Илиев. Самоличността й е установена по снимков материал, снет от охранителните камери на банката. Тя е признала за извършеното престъпление, за което е задържана за 72 часа и е повдигнато обвинение. 37-годишната учителка е трябвало да замине с зелена карта за Америка след месец, разказаха нейни близки и колеги. Педагожката има 3 висши образования, семейна е с 18-годишна дъщеря и 14-годишен син. Била е кандидат за общински съветник в листата на ОДС през 2003 година. Всички я познават като работливо момиче, което с никой не се кара, а и учениците много я обичат, разказа директорката на училището, в което работи, Лиляна Клатурова.
И в 10 часа да се обадим нещо да стане, тя винаги ще се отзове. Работиме с нея по различни проекти, програми, пише, изключително интелигентен човек, етичен.
Съпругът на учителката имал сериозни дългове, заради което в дома им е идвал съдия-изпълнител да опише семейното имущество. Навярно за това е получил отказ за виза, коментираха колеги на Даскалова. Никой от нейното обкръжение не е забелязал промяна в държанието и след обира, който беше извършен на 15 март. Жената си е подготвила документите за едногодишен отпуск и е разплатила част от борчовете на съпруга си към банки. Според закона, присъдата за извършване на въоръжен грабеж е от 6 до 15 години затвор. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
Ако искате да притежавате червено Ферари или черен Ягуар, можете да се обърнете към данъчните в Пловдив. Местната дирекция на НАП за трети път ще се опита да проведе на търг с тайно наддаване колекционерско Ферари, произведено през 1983 година с начална цена от 28 000 лева и 12 годишен Ягуар с начална цена 14 000 лева. Собственикът на двете возила се разделил с тях заради неплатен данък върху доходите в размер на 160 000 лева, посочват от НАП. Кандидат купувачите могат да отгледат колите от 27 април до 3 май в Пловдив и да се включат на даването срещу депозит в размер на 20% от първоначално обявената тръжна цена, кои ще са новите собственици на двете лимузини, ще стане ясно на 11 май, когато ще бъдат разгледани всички постъпили предложения. От 1 юли с данък ще бъдат облагани паричните и предметните печалби от хазартни игри, луксозните жилища и автомобили, както и скъпите яхти и самолети, които се използват за лични нужди. Това реши правителството, като гласува промени в няколко данъчни закона. С друго решение кабинета урязва с 15% държавната субсидия на политическите партии за тази година. Промените целят изпълнението на антикризисния план на правителството, който ще подкрепи фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата. Елена Бекова обобщава информацията.
С промяна в закона за данъците върху доходите на физическите лица се въвежда данък върху печалбата от игрите на щастието, като сумата ще бъде удържана от организатора, когато играчът е местно лице, или от самия играч, когато е чужденец или е спечелил предметна награда. С двоен размер на данъка ще бъдат облагани жилищата с оценка над 300 000 лева и леките коли и мотоциклети с застрахователна стойност над 70 000 лева според изменения закон за местните данъци и такси. Променя се и начинът на облагане на дейността на застрахователните дружества, като вместо 10% корпоративен данък, те ще плащат данък върху премиите от застраховане. Около 7,5 милиона лева очаква да събере правителството от намаляването на субсидията за партиите, а още 26 милиона от дивидендите на търговските дружества. Кабинетът прие и постановление за оптимизиране на месечното разпределение на разходите в държавните ведомства. Те ще могат да използват до 90% от месечния си бюджет.
Националната здравноосигурителна каса е изпратила писма до банките с препоръка да не начисляват лихви на кредитите на лечебните заведения, съобщи за Дарик директора на Националната здравноосигурителна каса Жени Начева. Менеджери на болници са теглили кредити, за да плащат на доставчици на лекарства и медицински материали, защото от началото на годината касата бави всеки месец парите на лечебните заведения. Касата ще преразгледа всички договори, които е подписала с болниците, когато влязат в сила новите медицински стандарти по специалности. По темата работиха Марта Младенова и Лили Ангелов.
От началото на годината здравната каса всеки месец бави плащанията към болниците. Така лечебните заведения трябваше да получат парите, които са изработили през месец февруари до края на март. Към днешна дата обаче касата не е превела средствата на болниците. За да продължат приема на пациенти, лечебни заведения теглят кредити, за да лекуват пациентите си. Директорът на Националната здравноосигурителна каса Жени Начева съобщи пред Дарик, че институцията изпратила писма до банките с препоръка да не начисляват лихви на кредитите на лечебните заведения.
Можем само да се обърнем към банките с молба да проявят разбиране към периодите на заплащане на касата. И наистина сме писали писма до банките, с които районните каси по-точно имат договор, там където са сметките на изпълнителите на медицинска помощ, да се обсъждат с изпълнителите на медицинска помощ схемите на изплащане на задълженията и сроковете за погасяване на кредити.
От своя страна председателят на Асоциацията на търговските банки Виолина Маринова потвърди, че са получили такива писма.
Имаха писма изпратени, но това са разговори, които трябва да се водят индивидуално с всеки един. Взаимоотношенията между клиент и банка се уреждат лично.
Жени Начева увери, че до края на тази седмица болниците ще получат 60% от заработените пари за месец февруари. Останалата част ще се изплати след проверки на касата. Освен това институцията ще преразгледа всички договори, които е изключила с изпълнителите на медицинска помощ, защото се въвеждат нови критерии за работа с касата. Те ще са свързани с новите медицински стандарти, които се изготвят в момента.
Касата ще прецизира своите изисквания в посока увеличаване на критериите и след консултации с Лекарския съюз, тогава можем да постигнем тези ефекти.
Председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов заяви, че няма да се съгласи да се преразглеждат договорите на база нови стандарти, защото лечебните заведения са отговорили на критериите на сега действащите стандарти. По думите му това може да се случи едва следващата година. Заради нарушения в болниците за първото тримесечие на тази година, Касата е прекратила 120 договора по клинични пътеки.
Цялото интервю с директора на Здравната каса Жени Начева може да чуете от разстрините в предаването Дарик Кафе. Препитването на кандидатите за директори на 28-те райони здравноосигурителни каси, което трябваше да се състои днес в централата на Националната здравноосигурителна каса, бе отложено заради прокурорска проверка, съобщиха от касата. Причината е, че писмените разработки на кандидатите са били иззети от прокуратурата във връзка с започнало миналата година досъдебно производство. В рамките на разследването са били иззети редица документи, сред които обаче попаднали и писмените разработки на кандидатите за шефове на районни каси. От касата не са уведомили кандидатите за отлагането, защото са очаквали, че до днес документите ще бъдат върнати, така 58-те кандидати дошли за препитването, ще трябва да изчакат. Конкурса на този етап е отложен, а не отменен и процедурата ще продължи след връщането на документите, увериха от Здравната каса. Онкоболно осъди Здравното министерство да й плати 100 000 лева за нанесени неимуществени щети заради липсата на лекарство. Това съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването. Това е третото решение по съдебно дело за лекарства с такъв размер на обезщетението. Преди Ангелина Бонева Здравното министерство беше осъдено да изплати 100 000 лева за липса на животоспасяващи лекарства и на Теодора Захариева, а по-късно и на пациентка, която обаче не успя да дочака окончателното решение на съда. Делото на Ангелина Бонева е заведено през 2007 година и 6 пъти е било отлагано. Вчера обаче административният съд София излязъл с решение. По него информацията е на Лилия Ангелова. До няколко дни системата за издаване на лични документи ще започне да обработва по 12 000 заявления дневно, съобщи вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, като се позова на информация от ръководството на Siemens Германия. Чрез този капацитет съчетан с денонощния труд на служителите на МВР ще се навакса изоставането в издаването на лични карти, паспорти и шофьорски книжки, увери вътрешния министър и обясни, че след 2 месеца ще стане ясно каква компенсация може да поиска МВР от компанията заради неуспешния старт на системата за издаване на документи. Елена Бекова с още информация.
Според договора между МВР и Siemens, системата за издаване на лични документи трябва да обработва по 7000 заявления дневно. В момента системата може да обработва само по 3000, като основно се работи по експресните и бързите поръчки, обясни министър Цветанов.
В момента сме започнали по-малко да отработваме и обикновените заявления, които са подадени. Ние сме създали необходимата организация за денонощен режим на изработване на тези лични документи и паспорти. Стига обаче хардуерно и софтуерно да бъде решен проблема, който има в момента.
Компанията Siemens трябва да предаде протокол за приемане на системата, а МВР да отбележи пропуските в функционирането й. Тогава ще бъде потърсена компенсация за неизпълнение на договора, уточни министър Цветанов. Колкото до задълженията на държавата към Siemens, Цветан Цветанов обеща.
Те ще започнат да получават пари след 8 месеца от плащането на таксите по заявленията, които подават българските граждани.
Скандал, който прерасна в сбиване, се разрази днес между Александър Балкански баща и Боян Расат. Конфликтът започна заради неправилно паркирана кола през служебния вход на цирка в столичната зона Б5. По думите на Балкански, Расат е искал да остави колата си там, но след като му направили забележка, че това е авариен вход, той започнал да ги обижда на расистка основа. Чуйте още в репортажа на Тереза Захариева.
По думите на Балкански, обвиненията на расистка основа са били поради факта, че в програмата на цирка участват много артисти от различна раса.
Вие тук докарахте, казва, негри, африканци, цветнокожи разни, ние ще ги изчистиме, тук ще ги изтребиме.
След размяна на обидни реплики, Балкански отива при колата на Расата и го кара да напусне района на цирка, като му показва къде може да паркира. В този момент обаче следва удар в лицето.
И как му посочвам с лявата ръка и главата ми обърната, и изведнъж един удар в лицето. Ама силен удар. Тръгнах към него, той отвори багажника и извади едно желязо от багажника.
Боян Расата отрече да е удрил собственика на цирка, нито пък да е вадил желязо от колата си. Според него той е бил заплашен от Балкански с полиция и хората от цирка, които щели да го пребият.
В крайна сметка започна да ме обижда, започна да ме псува. Дойде до мене, след което ме наплю, като преди това обясни, че всички българи са буклуци, което вече преля чашата и аз го бутнах назад, за да отстъпи. Сами аз се дръпнах няколко крачки назад.
По думите на Расата, в този момент Балкански се е прибрал в цирка, а малко след това е пристигнала и полиция. Той заяви, че е подал обяснение и жалба в местното районно. В същото време обаче Балкански баща заяви, че вече е разговарял с адвоката си, за да повдигне обвинение срещу Боян Расата. Той каза също, че се притеснява за сигурността на трупата.
Страхувам се, че ще им посегнат и ще им направят нещо.
По думите на Балкански, едно евентуално нападение над някой от трупата би означавало провал на гастролите на цирка. Със сегашната си програма цир Балкански чества своята 10 годишнина.
Утре в предаването Дарик Кафе очаквайте репортаж с подробностите около скандала между Боян Расата и Александър Балкански баща.
Бизнес.
Повече от милиард от фискалния резерв е потънал в дупката в бюджета. Регистрираха шампионски срив в търсенето на нови автомобили у нас. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер, аз съм Марта Младенова. 0,2% инфлацията през март спрямо февруари сочат данните на националната статистика. От началото на годината инфлацията е 1,4%, а на годишна база 1,3%. Минимален спад е регистриран в цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки. Цигарите и алкохолът са поскъпнали с близо 2%. Услугите в сферата на транспорта пък са се повишили с 2,3%. С повече от 40% е намаляло търсенето на нови автомобили у нас през първите 3 месеца на годината спрямо същия период на 2009, а цените им в момента са паднали до минимум. Това съобщи за Дарик Стоян Желев, председател на Асоциацията на автомобилните производители и техните представители в България, по време на 6-я международен форум за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Събитието се провежда в София от днес до 16 април, а Дарик Радио е медиен партньор на инициативата. Чуйте какво ще каза Стоян Желев пред Гергана Тодорова.
България, съжаление, първо 3 месече показва много сериозен спад спрямо същия период на миналата година.
Колко процента
спада? Ами над 42% е спада, което е, ние сме сред шампионите в Европа в това отношение. Повечето европейски държави възстановиха потреблението, което имаха от 2009 и бележат ръст. Докато при нас продължава спада под нивата на 2009 година, която беше наистина много тежка и кризисна. И за съжаление, ние не сме оптимисти, че преди есента нещо би могло
да се
промени.
Какви са прогнозите ви за цените на новите автомобили?
В момента те са на своя минимум по две причини. Едната причина е намаленото търсене и втората причина е така ниските цени на суровините, които доскоро бяха факт на международните пазари. С ръста на цените на суровините обаче и с възстановяването на потреблението цените ще тръгнат нагоре.
Председателят на Асоциацията на автомобилните производители Стоян Желев пред Дарик. Другите акценти от деня. 1 милиард 370 милиона лева от фискалния резерв са отишли за погасяване на дефицита, съобщи финансовият министър Симеон Дянков в кулоарите на парламента. Така той отговори на обвиненията на БСП, че близо 2 милиарда лева от резерва са изхарчени без да е ясно за какво. Дея Манолова информира.
В отговор на критиките на опозицията, Дянков обясни, че правителството е използвало 1 милиард и 370 милиона лева от фискалния резерв за покриване на дефицита.
За същия период, значи септември до края на февруари 2008-2009 година, когато те са били на власт, фискалния резерв е намалял с 3 милиарда 214 милиона лева.
Дянков каза още, че новото правителство е заварило 7,7 милиарда лева фискален резерв, а не, както твърди бившия премиер Сергей Станишев, 8,2 милиарда лева.
500 милиона, знаете къде отидоха в предизборно харчене, само в юли беше 565 милиона.
Финансовият министър обясни, че преди 8 месеца дължимото невъзстановено от държавата ДДС е било 722 милиона лева, а в момента възлиза на 306 милиона лева.
В условия на тежка икономическа и финансова криза сме успели да върнем един над 400 милиона на хората, бизнесите, които чакат.
Симеон Дянков отхвърли и твърденията на Станишев, че в края на 2008 година тройната коалиция е покрила 2 милиарда лева от външния дълг с пари от резерва. Според финансовия министър всъщност е бил изплатен външен дълг на стойност 301 милиона лева.
информация за една благотворителна кампания. Чек за 5000 лева връчи управителят на Компас ООД Розалин Нончев на Фондация за нашите деца и с това даде старт на съвместната им инициатива под наслов Поправи детството. Идеята и целите на кампанията бяха представени на тържествена церемония в Монтана, където фондацията работи успешно вече 2 години и има осигурени приемни семейства за 7 деца. Компас ООД е лидер в производството на местни местно-зеленчукови стерилизирани продукти. Като израз на своята корпоративна социална отговорност, ръководството на компанията ще дарява 8% от всяка продадена консерва на новия си продукт Компас Джуниор за каузата приемна грижа. В момента от нея имат нужда 7000 деца в България, които живеят в социални домове. Продължаваме с борсова информация. Близо 3,5 милиона лева бе оборотът от сделките на българската фондова борса. 3 от индексите повишиха нивата си, а инвеститорите проявиха активност в търговията с облигации. Днешната сесия следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Половината от оборота на борсата в сряда реализираха сделките с облигации. Принос имаше още търговията с Velograf Asset Management, Доверие Обединен Холдинг, Advanced Aerofond. Разнопосочно се търгуваха привилегированите и обикновените акции на Химипорт, като първите бяха по-атрактивни за инвеститорите и им донесоха ръст цената от над 1%. Под натиск се търгуваха Еврохолд България и зърнени храни. От корпоративните новини се открои информацията на Auto Union Group, според която дружеството достига 13% пазарен дял след продажбите на 518 автомобила в месеците от януари до март.
Добрите финансови резултати, които отчете водещата американска банка JP Morgan, данните за увеличението на потребителските разходи и продажбите на дребно в САЩ през март доведоха до ръст на водещите индекси на Уолл Стрийт. Индексът S&P 500 дори се покачи над ключовото ниво от 1200 пункта за първи път от септември 2008 година. На положителна територия са и водещите индекси в Европа. Днес Евростат съобщи, че промишленото производство в еврозоната се увеличило с 0,9% на месечна основа през февруари. На стоковите пазари цената на петрола остава стабилна. Лекият американски петрол се котира за $84.30 за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от $85.20 за барел. На валутните пазари единната европейска валута също е стабилна спрямо долара. Двойката се котира на ниво от 1.3627 долара за 1 евро. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ. Завършваме с валутна информация. За утре, 15 април, Европейската централна банка определи референтен курс от $1.3615 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 43,65 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти можете да намерите в LevBG и Дарик Финанс БГ. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Така завършва вечерната обзорна емисия новини на Дарик. Спокойна вечер от мен Никола Братанов.